Latvijas intereses Eiropā. Darbs Latvijas labā. Viņas vārds komentārus neprasa. Spēcīgi. Tā ir profesionalitāte. Ietekme panākumi. Tas viss arī Radio SVH ēterā. Sadarbībā ar ETB grupu Eiropas parlamentā.
Eiropas notikumu centrā ar Inesi Vaideri. Katru piekdienu ap 10:40 un 15:10.
Straujais enerģijas, pārtikas, būvmateriālu un citu resursu cenu kāpums, par ko vislielākajā mērā atbildīga Krievija, rada nopietnas bažas. Jūnijā patēriņa cenas gada izteiksmē pieauga par 8,6% eirozonā kopumā, bet Latvijā vēl daudz straujāk. 19% ir rekordaugsta inflācija. Šādos apstākļos samazinās cilvēku pirktspēja. Taču nedrīkstam ļauties Putina šantāžai un piekāpties, lai iemainītu atbalstu Ukrainai pret lētāku gāzi vai naftu. Lai inflāciju ierobežotu, pirmkārt jau Eiropas centrālajai bankai jābeidz pārmērīgi stimulēt ekonomiku. Nesen tikāmies ar Eiropas centrālās bankas prezidenti, kurai atkārtoti pieprasījām rīcību. Tā rezultātā Eiropas centrālā banka jau šo mēnesi pirmo reizi 11 gadu laikā palielinās procentu likmes, kā arī turpinās to darīt septembrī. Taču Eiropas centrālā banka nav vienīgais inflāciju veicinošais faktors. Arī atsevišķi uzņēmēji, izmantojot situāciju, nepamatoti paaugstina cenas savai produkcijai un pakalpojumiem. Savukārt valdībai jāmeklē risinājumi, kā sniegt pienācīgu, bet patiešām mērķētu atbalstu tiem iedzīvotājiem, kuriem tas visvairāk nepieciešams. Tāpat jāpalīdz cenu krīzes smagāk skartajiem uzņēmējiem, lai tie nezaudētu konkurētspēju. Vienlaikus ļoti aktīvi jāmazina visa veida atkarība no Krievijas resursiem. Straujāk jāveicina alternatīvu avotu izmantošanu, kā arī energoefektivitāti.
Radio SVH ēterā sadarbībā ar ETB grupu Eiropas parlamentā.
Jūs dzirdējāt Eiropas parlamenta deputāti Inesi Vaideri.